Yle Puhe.
Heikki Sakseen, kertoisitko, mitkä tämän ajan kysymykset ovat sellaisia, jotka sun mielestäsi osoittavat bioetiikan erityisen tarpeellisuuden?
No mehän kohdataan aivan mielettömiä haasteita tieteen ja yhteiskunnan saralla, kun muun muassa geenitekniikka leviää, geenitieto puhututtaa tai vaikka terveydenhuollon priorisointi vääjäämättä haastaa meidät yhteiskuntana, kun hoidot kallistuu ja raha ei ole aina ihan loputtomasti käytettävissä.
Tietysti joku voisi kysyä, että mihin nimenomaista bioetiikkaa tarvitaan, koska kyllähän esimerkiksi lääkäreillä on oma etiikkansa, lääketieteen etiikka, siitä käydään jatkuvasti keskustelua, mutta voidaan tästä vielä tänään puida tarkemmin. Heikki Sakseen on bioetiikan tieteenalan historiasta ja kehityksestä viime vuonna väitellyt Tampereen ja Lapin yliopiston tutkija, joka vetää nyt 3 vuotta vanhaa bioetiikan instituuttia. Tänään 12. kesäkuuta tarkoituksena olisi Saksenin kanssa pohtia monia lääketieteen ja terveydenhuollon ajankohtaisia bioetiikan näkökulmasta. Asialistalla ovat muun muassa yksilön vastuu omasta terveydestään, priorisointi terveydenhuollossa sekä biopankit. Jälkimmäinen kohta on Suomessa tätä ohjelmaa tehdessä erityisen ajankohtainen, koska aihetta pohditaan juuri nyt uusiksi myös lainsäädännön tasolla.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Yle Uutiset julkaisi juuri verkkosivuillaan Jari Äänruutin kolumni, jossa kirjoittaja tuo ilmi näkemyksiään 2020-luvun sosiaalipolitiikasta. Lyhyesti, Äänruutin ajatuksena on se, että vastuu vapaan yksilön hyvästä elämästä palautuu ja palautetaan yhä enemmän yksilön omiin käsiin. Ja mä otan pienen sitaatin tästä tekstistä. Terveyspolitiikassa jokaisen on otettava vastuu omista elintavoistaan ja niiden seurauksista. Sairausvakuutuksen on rajoitettava tuottamuksellisten vahinkojen korvaamista selkeiden yksilöllisten terveydenhoitosopimusten avulla. Jokainen alkoholin suurkuluttaja, tupakoitsija, ylipainoinen, liikuntansa laiminlyövä, huonoa elämää elävä henkilö tietää, että elintavoillaan hän sairastuttaa itseään ja siten ottaa ylimääräistä niiltä, jotka elävät vastuullista hyvää elämää. Tämä on terveyspalveluihimme nyt sisältyvä suurin epäoikeudenmukaisuus, eikä se voi loputtomiin jatkoa, koska kustannusten kasvu ylittää kestokyvyn. Vakavasti sairaat ja vanhenevan väestö tarvitsevat hoitoa joka tapauksessa. Heikki, minkälaisia ajatuksia tämä sussa herättää?
No, olen kyllä hieman huolestunut tuosta kärjistyksestä, joka Äänruutilla on. Että vaikka me haluttaisikin korostaa yksilön vastuuta, niin on hyvin vaikea määritellä, mitä se tarkalleen ottaen on. Että tuossa muun muassa tuli esiin, että oman liikuntansa laiminlyövät ihmiset. Entäs jos sellaiset ihmiset, jotka hyvinkin paljon liikkuu, kipeilee vaikka vuorille tai ajaa moottoripyörällä tai laskettelee, loukkaantuu? Onko hekin sitten elintapasairauksien aiheuttaja itselleen vai miten me heihin suhtaudutaan? Mihin se raja vedetään? Tätä muun muassa bioetiikan tutkija Johanna Ahola-Launonen on viime aikoina korostanut usein. Että on todella vaikea tarkalleen ottaen määritellä sitä asiaa. Itse korostaisin ehkä vielä sitä sekaa, että usein puhutaan terveydenhuollosta niin kuin se olisi joku yksittäinen saarke yhteiskunnasta, että minkälaista on oikeudenmukaisuus terveydenhuollossa. Mutta terveydenhuoltohan on peili muulle yhteiskunnalle. Et me tiedetään se, että epätasa-arvo sosiaalisesti niin aiheuttaa myös terveyseroja. Jos sä tulet huonommalta alueelta, jos alkaa kehitysmaissa tämä on hyvin ilmeistä, jos sulla on huono viemäröinti, niin se on todella suuri terveysriski siellä alueella, jossa sä asut. No onko se aina sitten sun vika, että siellä ei ole kunnon putkimiehiä ja viemäreitä? Ja nämä ihmiset sitten tulee terveydenhuoltoon ja terveydenhuollon ajatus yleensä on ollut, että heitä yritetään siellä auttaa, koska myös terveydenhuolto on osa sitä mekanismia, joka luo tai korjaa epätasa-arvoa yhteiskunnassa. Eli jos sut hoidetaan terveydenhuollossa kuntoon, niin sit sä voit mennä vaikka töihin ja tienata itsellesi ja myös muulle yhteiskunnalle veroeuroja. Toisaalta, jos sua ei hoideta kuntoa, palveleeko se sitten ketään? Että siinä mielessä voi vähän kysyä, että kuinka järkevä tämmöinen kärjistys on. Tätä samaa seikkaa on muun muassa korostanut professori Norman Daniels, jonka opissa on ollut maailmalla. Ja hän on niin kuin yksi kansainväliseen terveydenhuollon priorisointikeskustelun tämmöisiä kuruja. Ja hänellä on tosi monen vuosikymmenen kokemus tästä ja hän aloitti terveydenhuollon oikeudenmukaisuudesta. Nykyään hän itse asiassa aika vähän puhuu siitä ja hän puhuu enemmänkin vaikka putkimiehistä. Että jos kun vaikka länsimaat lähtee johonkin kehittyvään maailmaan korjaan sitten terveydellisiä asioita, niin tyypillisesti sinne lähetetään hirveä armada lääkäreitä ja hoitajia. Ja Normanin mukaan sinne pitäisikin lähettää enemmänkin puskimiehiä. Eli siis nämä on hyvin monimutkaisia asioita. Ja en ota tässä nyt siis kantaa siihen, että pitääkö yksilön kantaa vastuu omista teoistaan, vaan korostan sitä vaan, että tämän asian määrittely on todella vaikea.
Haluaisin myös ottaa esille sen, että kun sä nyt tässä puhuit siitä, että tietysti tämmöisiä kysymyksiä välillä ehkä jollakin tavalla myös pyöritellään tämmöisten ääripäiden kautta, niin sä itse puhuit heti näistä vuorikiipeilijöistä tässä yhteydessä. Mutta siis sehän on totta, että tämä on niin kuin äärimmäisen kompleksinen kysymys. Jos tätä tarkastellaan vaikka sen vapaan tahdon näkökulmasta, se voidaan kyseenalaistaa moniin terveyteen tai riippuvuuksiin liittyvissä kysymyksissä. Toiseksi joissakin asioissa on siis mahdollista vedota esimerkiksi geeniperimään. Toki sen taakse ei voi mitenkään paeta, mutta meillä nyt on tämä perimä ainakin toistaiseksi. Sitä nyt ei ihan hirveästi ainakaan peukaloida. Voidaan tästäkin tänään vielä keskustella. Mutta että se voineen varmaan todeta, että keskustelu yksilön omasta vastuusta ehtona tai trendinä tulee tuskin terveydenhuollossa ainakaan laatumaan. Onko sulla ajatuksia liittyen siihen, minkälaisia keskusteluja me ehkä tullaan tähän liittyen tulevaisuudessa käymään?
No kyllä. Me varmasti priorisoinnista joudutaan paljon enemmän yhteiskunnassa avoimesti puhumaan. Mutta jos palaa vielä tuohon, niin todella toit esiin tämän niin kun syvyyden, että meillä on esimerkiksi kullakin oma geeniperimä. Ja siitä me on opittu paljon lisää viime aikoina, opitaan koko ajan lisää. Ja se tekee tämän keskustelun aina vaikeammaksi. Että miten, jos sulla sitten on huonot geenit, niin onko se vaan sitten oma vika? Ja ylipäänsä tuossa, kun nostit esiin tuon vaikka vuorikiipeilyn, jonka nyt itse nostin ehkä esiin, niin se on musta hauska esimerkki siitä, että mitä me pidetään hyvänä terveytenä. Niin se esimerkiksi riippuu siitä, että minkä ikäisestä ihmisestä me vaikka puhutaan. Että jos me ajatellaan, että joku on 80-vuotias ja on kauhean pahoillaan siitä, että hän ei voi enää kiivetä vuorille, niin me ajatellaan, että hän on vaan kohtuuton. Hänellä on tämmöinen niin kuin luksusmaku. Mutta jos meillä on sanotaan parikymppinen ihminen, joka ei pysty käymään kaupassa, hoitaa arkiasioita, niin silloin me nähdään, että hänellä on niin kuin terveydellinen ongelma, jossa täytyy antaa apua. Mutta kaikkihan nämä asiat riippuu siitä, että miten me alun perin nähdään, että mikä on ihmiselle riittävän hyvä terveys ja eri aikoina esimerkiksi hänen elämässään. Ja tämä keskustelu on myös aika vaikea keskustelu ja usein unohtuu käydä toi keskustelu. Meidän täytyy ihan lähteä ensin siitä, että minkälaista terveyttä me pidetään ihmisille niin kuin sanotaan riittävänä, mikä sen terveyden rooli on heidän niin kuin toimintansa elämässään toimimiseen. Et esimerkiksi pidetään hyvin tärkeänä, että ihminen pystyy käymään töissä, koska se taas vaikuttaa ihmisen asemaan yhteiskunnassa ja yhteiskunnan hyvinvointiin. Ja on erilaisia työtehtäviä ja tämä on hyvin monimutkaista. Niin miten me tuetaan sitten, että ihmisillä on esimerkiksi riittävä terveys käydä töissä. Ja nämä geeniperimäkysymykset ja muut, että kyllä jotenkin siis meillä on ollut vähän semmoinen harha, että terveydenhuolto, terveys on jonkinlainen objektiivinen asia, jostakin voidaan vaan katsoa, että tämä on nyt sairas ja tämä on terve ja tämä on itse aiheutettu ja tämä ei ole. Kaikki se on paljon monimutkaisempaa.
Niin, tämä monimutkaisuus tietysti haittaa kaiken näköistä keskustelua, mutta itse olen ainakin voimakkaassa uskossa, ymmärryksessä ja kokemuksessa siitä, että filosofia tässä asiassa voi ehkä tuoda jonkinnäköisiä ratkaisuja ja siis hyvin käytännönläheisiäkin, koska siinä vaiheessa, kun me lähdetään, niin kuin filosofialla on tapana, purkamaan jotakin asioita tosi semmoisiin ikään kuin, perusleegoihin, josta asiat rakentuu, niin voi olla, että jonkinnäköistä ehkä dialogia saadaan aikaiseksi. Musta olisi esimerkiksi tosi kiinnostava purkaa tämmöistä erästä varsin ajankohtaista keskusteluaihetta vapaan tahdon näkökulmasta. Siis tätä ohjelmaa tehdessä Helsingissä virkamiehet ovat esittäneet mahdollisuutta pilotoida valvottuja pistotiloja huumeiden käyttäjille. Ja meillä on tällä hetkellä siis paljon ehdotuksia ja ajatuksia liittyen huumeiden käyttäjille tarkoitetuista palveluista, joiden keskiössä on haittojen vähentäminen. Usein uudet haittojen vähentämiseen tähtäävät palvelut saavat vastustusta, varsinkin jos palvelut ikään kuin lähtevät siitä, että päihteiden ongelmakäyttö on olemassa oleva ilmiö, jota ei pystytä täysin estämään. Ja sitten kun tämä juupas-eipäs-väittely on käynnissä, niin argumentit ei aina kohtaa, siis vedotaan hirvittävän erityyppisiin asioihin. Mutta mä olen joskus miettinyt sitä, että olisi tosi kiinnostavaa, jos esimerkiksi tätä keskustelua lähdettäisiin purkaa siitä näkökulmasta, että minkälaisesta itse asiassa ihmiskäsityksestä käsin nämä keskustelijat näitä argumentteja heittää. Kuinka joku esimerkiksi ajattelee näistä riippuvuuksista? Siis ajatellaanko sitä, että se on jotakin, mille ihminen voi itse tehdä jotain, vai lähestytäänkö sitä sitten hieman toisenlaisesta näkökulmasta?
Kyllä, ja siis bioetiikassa paljon puhutaan terveydenhuollon eettisistä kysymyksistä, noista kysymyksistä, monista muista, ja aina on se sama teema, että siellä on pohjalla hyvin erilaisia käsityksiä, ihmiskäsityksiä, terveydestä käsityksiä, ja se on usein se suuri oivalluksen hetki on siinä, kun ihmiset ensin ajattelee, että tämä on yksi totuus, on jonkinlainen kivitaulu, jonkinlainen asiantuntija, mikä se nyt onkaan, minun oma näkemykseni, joka on se oikea mittari. Ja sitten kun istutaan saman pöydän ääreen ja saadaan dialogi käyntiin, eli ei väittely, jossa yritetään olla toista parempia, vaan dialogi, jossa kuunnellaan toista, rakennetaan sille toisen argumentille, koitetaan oppia ja rakentaa yhteistä maaperää, niin se on todella rikastava hetki, josta usein päästään sitten niin kuin myös yhteisiin ratkaisuihin. Tämä voi tuntua nyt yksinkertaiselta, mutta usein ihmiset luulee, että monet asiat ymmärretään ihan samalla lailla. Jos vaikka terveydenhuollossa joku sanoo, että meillä on osastolla väkivaltainen nainen, niin yleensä ihmiset ajattelee, että okei, joo, siellä on väkivaltainen nainen. Mutta jos kysytään tarkemmin, mitä se tarkoittaa, toiselle huutaminen on väkivaltaisuutta, toiselle ei. Toiselle fyysinen käsiksi käyminen on väkivaltaisuutta, mihin pisteeseen saakka. Ja tajutaan, että meillä on paljon yhteisiä määritelmiä haettavana. Ja silloin ollaan siinä kiinnostavassa keskustelussa, kun haetaan niitä yhteisiä määritelmiä. Ja sen jälkeen ollaan jo rakennettu yhteistä maaperää, yhteistä tahtoa ratkaista niitä asioita, jonka jälkeen toki yhä jää ne vaikeat haasteet esimerkiksi. Kuitenkin vääjäämättä terveydenhuollon resurssit on muun muassa rajalliset ja täytyy priorisoida. Tai ylipäänsä maailman ongelmat on monimutkaisia. Mutta juurikin tämä klassinen filosofian lähtökohta, että pysähdetäänpä nyt hetki ja mietitään, että missä me oikeastaan puhutaan, niin siinä on makiaa, kun se keskustelu saadaan oikeasti käyntiin. Mä oon monissa aiheissa nähnyt.
Bioetiikan instituutti on nyt ollut olemassa 3 vuotta. Mitä teille kuuluu tällä hetkellä?
No, musta aika hyvää, että mehän ollaan ihan siis yleisöllinen yhdistys ja rakkaudesta lajiin on tätä tehty ja joinain päivinä joskus on miettinyt, että johtaako tämä yhtään mihinkään, mutta sitten väliin on pysähtynyt katsoa, että kyllä me on aika paljon saatu myös aikaiseksi ja meidän keskeinen tavoitehan on siis tehdä bioetiikan alaa tunnetummaksi Suomessa, eli siis terveydenhuollon ja lääketieteellisen tutkimuksen eettisiä kysymyksiä käsittelevä ala. Mitä ne kysymykset sitten kulloinkin onkaan, niin koitetaan herättää niistä keskustelua ja on kyllä siis parhaimmat hetket on niitä, kun joku on tullut kertoa mulle, että onko sä kuullut tällaisesta bioetiikan instituutista. Ja sit mä oon vähän, että no joo, on ehkä ollut mukana perustamassa. Että silloin tietää onnistuneensa, kun kuulee jossain selän takana ihmisten puhuvan bioetiikasta.
Tämä on vähän sama kuin radiojuontaja kuulee kapakassa istuessaan viereisessä pöydässä kerrottavan 100 varmasti sitä juttua, jonka itse on kertonut radiosta. Se on ehkä paras palaute, mitä voi saada. Oletteko te sun mielestä löytäneet paikkaa terveydenhuollon ja lääketieteen keskustelusta? Siis kyllähän lääketieteen ja terveydenhuollon etiikka on olemassa ja siitä käydään keskustelua tässä maassa ilmankin teitä.
No kyllä mun mielestä. Eli nyt varmaan joku miettii, että miksi bioetiikka, minkä takia ei vaikka lääketieteen etiikka, hoitoetiikka, terveydenhuollon etiikka, onhan meillä näitä. Mutta bioetiikan keskeinen pointti on koota nämä saman pöydän ääreen, koska usein on kyllä, jos suoraan sanoa, vähän näin, että lääketieteen etiikassa puhuu lääkärit, hoitotieteen etiikassa hoitajat ja niin edespäin. Se keskustelu on siiloutunut. Ja aivan kuten vaikka terveydenhuollossa muutenkin on tämä moniammatillisuus, niin etiikassakin pitää olla jonkinlainen moniammatillisuus. Ja sitä se bioetiikka lisää ja myös pyrkii rakentamaan sellaista linkkiä sinne ammattilaisten ja arjen niin kuin potilaiden ja ihmisten välille vielä vahvemmin. Ja se keino siinä ennen kaikkea on se, että ne etiikan keskustelut ei saa olla yläpilvessä. Ei liian filosofisia tai liian sidottu ammatilliseen tietämykseen. Toki näillä on oma paikkansa, mutta kun kyse on vaikka terveydessä, niin siinä on aina inhimilliset näkökohdat, arvot, joihin kaikilla on sanottavansa. Ja koitetaan niin kuin todella ihan kielen tasolla, niin käydä sitä bioetiikan keskustelua niin, että se olisi mahdollisimman lähestyttävissä kaikille eri ihmisille.
Mutta Heikki Saksen, sano nyt kuitenkin ihan suoraan se, että onko sulla ollut missään vaiheessa tässä 3 vuoden aikana semmoinen fiilis, että kun sä istut jossain pöydässä, missä on esimerkiksi näitä ihmisiä, jotka puhuu lääkärin näkökulmasta, lääkärin etiikan pohjalta, niin sulla olisi ollut semmoinen fiilis, tai sulla olisi viestitty, että sä oot jollakin tavalla tässä tavallaan niin kuin ylimääräinen, koska meillä on olemassa kuitenkin tämä niin kuin siis eettisen keskustelun kulttuuri, mihin me enää tarvitaan tätä yhtä tyyppiä, joka tuo mukaan vielä niin kuin vähän jotain muuta näkökulmaa.
Joo, on. Tämä on semmoista, että kun ei ole kenenkään alueella, on siinä välissä rajoilla, niin sitten tulitetaan joka suunnassa. Että tätä on paljon ollut myös, mutta toisaalta olen ollut kyllä tosi positiivisesti myös yllättynyt, että ei kyllä pahimmat niin kuin pelot ole toteutunut. Että usein ihmiset on mun mielestä ottanut aika innolla pääosin vastaan tämän tämmöisen niin kuin siltaavan yrityksen tuoda eri ihmisiä saman keskustelun ääreen. Ja ihan konkreettisesti sen on nähnyt monissa aiheissa, mistä ehkä puhutaan tänään vielä enemmän, mutta jos nyt ajatellaan vaikka näitä geenikysymyksiä, niin siinä on selkeästi se kansalaisten ja yhteiskunnan näkökulma, toisaalta taas tutkimuksen ja yritysten näkökulma. Ja nämä tyypillisesti on kyllä elänyt hyvin eri sfääreissä. Ja me ollaan sitten koitettu tuoda näitä yhteen. Ei se kyllä helppoa ole, mutta kyllä mun mielestä siinä se näkee, että sillä on tarvetta. Ja jos ajatellaan, niin jos nyt verrataan vaikka tähän geenimanipuloitu ruokakeskusteluun, jota on käyty jo monta vuotta, niin siinä aikanaan tehtiin se virhe, että se oli asiantuntijoiden ja yritysten ja suurten tämmöisten toimijoiden juttu. Ja ne puski sitä läpi. Ja sitten kun siinä ei käyty semmoista tarpeeksi laajapohjaista keskustelua, ihmiset ei tuntenut olevansa osallisia siinä, niin syntyi vähän sellainen ajatus, että mitähän, onko tässä jotain hämärää ja ei tämä ainakaan meidän juttu. Ja voi olla, että osa on ihan perusteltuakin kritiikkiä, en sano sitä. Mutta että niin kuin nyt me korotaan satoa sit siitä, kun sellaista niin kuin yhteistä henkeä ei siinä ollut, että se olisi niin kuin kaikkien juttu. Ja ihan samalla lailla nyt sitten, kun meillä on tämä geeniteknologia harppoo eteenpäin, tulee enemmän terveydenhuoltoon, tutkimukseen, kerätään ihmisistä biopankkinäytteitä, niin pelkään vaan, että jos ei pysähdytä rakentamaan tämmöistä laajalaista yhteiskunnallista pohjaa, niin siinä voi tulla sitten se vastareaktio.
Puhutaan geeneistä tänään vielä myöhemmin, mutta sitä ennen mä voisin parilla sanalla puhua tästä priorisoinnista. Ja no tavallaan tämä itse asiassa kysymys, miten mä tähän lähden, niin ehkä myös sitten välillisesti liittyy tietysti geenitutkimukseen, koska tässä hyvin tärkeässä roolissa on nimenomaan ne hedelmät, jotka genomin tuntemukseen liittyy. Siis lääkkeiden kehityksessä ollaan niin kuin todella kiinnostavan jännitteen äärellä tällä hetkellä. Siis toisaalta ymmärrys esimerkiksi geeniteknologian kehittymisen kautta ja genomitietoymmärryksen kautta siis sairauksista lisääntyy, täsmälääkkeet kehittyy ja kalliita harvinaislääkkeitä tulee jatkuvasti markkinoille. Potentiaalisesti lukemattomien ihmisten elämänlaatu paranee huomattavasti. Mutta patentit suojaa uusia lääkkeitä ja joissakin tapauksissa kilpailun puute ajaa opportunistiseen hinnoitteluun. Ja sitten esimerkiksi julkisella puolella joudutaan miettimään lääkehoidon priorisointia, mikä nyt ei sinänsä ole uusi asia, mutta eikö tämä ole ihan hullua, että et nämä uudet mahdollisuudet saavat aikaan tämmöisiä niin kuin kompleksisia bioeettisiä keskusteluja? Siis se, että yhtäkkiä meillä on ihan älyttömästi uusia mahdollisuuksia parantaa ihmisiä. Hinta on toistaiseksi monissa lääkkeissä vielä aika korkea ja se on niin kuin se, minkä takia me nyt revitään näitä niin kuin hiuksia päästämme.
Joo, onhan se vähän hurjaa. Tietysti niin kuin monesti nämä on tämmöisiä aika kehitysvaiheen juttuja vielä, että tietysti on suuria lupauksia ja joillekin potilaille on selkeästi iso hyöty, mutta keskimäärin ei ole vielä tätä päivää, että se hinta olisi niin kuin lähellekään perusteltu. Mutta se on vähän semmoinen munakana ongelma tietysti, että jos ei tehdä uutta, niin se ei sitten joku päivä vakiinnu semmoiseen arkikäyttöön. Kun sitä uutta tehdään, niin se on hyvin kallista. Et tietysti, jos nyt näin maailmanlaajuisesti puhuu, niin noin rikkaat amerikkalaiset, niin joskus miettii, että he voisivat olla niitä, jotka eniten niin kuin on siellä etulinjassa ja maksaa ne kaikkein kalliimmat uudet hoidot. Ja kyllä he ehkä siitä sitten vähän hyötyy, mutta todella ei nyt niin paljon aina. Ja sitten se on todella mietittävä, että mikä on se oikea hetki sitten, kun Suomessa on kuitenkin tämä hyvin laaja julkinen ja tasa-arvoon perustuva terveydenhuolto, jossa kuitenkin täytyy tietysti vahtia niitä kustannuksia myös hyvin voimakkaasti, niin ei voi olla ihan silleen, että kaikki uudet jutut otetaan heti, eikä niin ole tehtykään. Mutta että, niin, mikä on sitten se oikea hetki? Se on vaikea kysymys hypätä niihin uusiin juttuihin mukaan.
Niin, se on mun mielestä vaan niin kuin tässä keskustelussa, ja nyt mä puhun tämmöistä niin kuin ehkä omista impressioista liittyen näihin kalliisiin niin kuin uusien lääkkeiden hintoihin, ja tässä tietysti tausta-ajatuksena se, että me suomalaiset tarkastellaan tätä aika pitkälti myös ikään kuin tähän julkisen terveydenhuoltoon tottuneena. Mutta että tämä kysymys esimerkiksi näitä kalliista, vaikka jostain täsmälääkkeestä tai yksilöllisestä lääkehoidosta, niin sehän kehystyy usein keskusteluksi terveydenhuollon eriarvoisuudesta tai eriarvoistumiskehityksestä, miten sen ikään kuin puhuja aina missäkin tilanteessa haluaa kehystää. Mutta tässä yhdessä mun mielestä niinku hassuu tavallaan se, että eikö tässä kuitenkin pitäisi mielessä pitää se, että ne ihmiset, joilla on mahdollista panostaa siihen omaan terveyteen ja ostaa omalla rahalla kenties niitä kalliita hoitoja, niin he myös tekevät sitä työtä, joka mahdollistaa sen, että näiden esimerkiksi niinku kalliiden täsmälääkkeiden hinta jossain vaiheessa tulee laskemaan.
Kyllä, kyllä. Ja siis eihän kukaan estä vaikka lähtemässä ulkomaille hoitoihin, jos ei Suomessa ole jotain saatavilla, jos maksaa sen sitten pääosin itse, että ei siinä mitään.
No Suomessa tietysti yksi tähän liittyvä keskustelu tänä keväänä on ollut neuvottelut Nusinerseeni lääkehoidon hintalapusta. Lääkkeellä voidaan hoitaa lasten NSMA-tautia, siis kyseessä on todella viheliäinen ja elämänlaatuun ratkaisevasti vaikuttava sairaus, jonka taustalla on geenivirheestä johtuva hermosolujen tuhoutuminen. Hoitoa on olemassa, mutta se on kallista. Julkisuudessa on puhuttu siitä, että ekalta vuodelta hintaa kertyy noin 500 000 euroa potilasta kohti. Ja nyt tosin siis julkinen puoli on saanut Suomessa tehtyä semmoisen diilin, jossa hinta on saatu hilattua alaspäin ja lääkettä on mahdollista kustantaa verovaroin. Millä mielellä sä seurasit tätä keskustelua?
No mun nähäkseni siinä tuli hyvin esiin se, että me tarvitaan tämmöinen selkeä priorisointielin Suomeen. Ja meillähän on siis julkisen terveydenhuollon tai julkisesti kustannetun terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto, eli PALKO, joka on nyt jonkun sen vuoden ajan toiminut sosiaali- ja terveysministeriössä. Ja se on periaatteessa se elin, joka käy keskusteluita, että mitä siellä julkisesti maksetulla terveydenhuollolla sitten katetaan. Mutta siinä on monia ongelmia. Muun muassa se, että tämä PALKO voi antaa ainoastaan suosituksia, eikä voi tehdä mitään sitovia päätöksiä. Ja se on sitten kirjavaa, miten niitä eri puolilla maata lopulta seurataan. Toki niillä on paljon painoarvoa. Toisaalta sitten on tosiaan, olin tämän Norman Danielsin, joka on tämän terveydenhuollon priorisoinnin tämmöinen kansainvälinen guru, niin hänen opissa ja seurasin, miten hän oli sitten mukana kehittämässä tässä suhteessa terveydenhuoltojärjestelmiä ympäri maailmaa ja WHO:ssa, niin hän muun muassa korostaa, että tällaisen toiminnan pitää osallistaa monia yhteiskunnan eri ryhmiä ja olla hyvin läpinäkyvää. Ja siinä on myös selkeä arvokeskustelu, joka aina käydään. Ja se pitää selkeästi erottaa sitten semmoisista niin kuin vaikka lääketieteellisistä harkinnoista. Ja mun mielestä näillä saroilla tässä PALKOn toiminnassa on ollut kyllä puutteita. Et siinä neuvostossa ei ensinnäkään ole edustettuina muuta kuin terveydenhuollon ammattilaisia ja sitä joukkoa. Että kyllähän he on sitten osallistanut potilasjärjestöjä ja muita. Mutta siinä olisi aika paljon parannettavaa mun mielestä. Ja se avoimuus myös, että kyllähän heillä on kaikenlaisia, niin kuin, että voi antaa oman näkemyksensä ja he julkaisee sivuillaan tietoa. Mutta esimerkiksi niitä itse kokouksia ei voi seurata. Norjassa vastaavan elimen toiminta, niin vaikka niitä ihan kokouksia voi mennä seuraan. Ei voi mennä osallistumaan, mutta vaikka media voi mennä seuraan, että minkälaiset oli tarkalleen ottaen ne argumentit ja keskustelut. Ja tämän tyyppistä, että niin kun nämä ongelmat on niin isoja, niissä on pakko tehdä aika kipeitä valintoja. Parasta olisi, jos ne tehtäisiin hallitusti, koko maan kattavasti, demokraattisia ideoja seuraten, eli siis tätä, että eri ryhmät voi osallistua, se on avointa. Että tässä nyt sitten, PALKOhan siinä sitten oli lopulta aktiivinen, mutta se tuppasi vähän sitten menee vaikeaksi, että se prosessi alkoi leviää käsiin. Ja se niin kuin mun mielestä kuvastaa sitä, että me ei olla yhteiskuntana oikein vielä valmiita tähän. Tietysti hyvä puoli on se, että se nyt nousi selkeästi julkisuuteen, että on aiempinakin aikoina tehty monia vaikeita valintoja, tehdään niitä päivittäin ihan sairaalan arjessakin. Ja mitä ne sitten monet valinnat on, jotka ei nouse ollenkaan julkisuuteen. Että tämä oli vain jäävuoren huippu ja voi sanoa vielä ehkä sen, että siis palkoresurssit on suhteellisen pienet. Mutta jos ajattelee, että terveydenhuollossa tehdään isoja pieniä priorisointivalintoja päivittäin, niin kyllähän meillä pitäisi olla niin kuin paljon massiivisempi tämä palkon toiminta.
Onko sulla ajatusta siitä, että minkä takia Suomessa ei ehkä olla näissä keskusteluissa ja niiden etenemisessä tai niiden etenemisten seuraamisessa niin avoimia?
En tiedä. Ehkä se on meidän vähän semmoinen ujous tämmöiseen julkiseen keskusteluun. Et me ollaan ehkä aika voimakkaasti ajateltu niin, että meillä on hyvinvointivaltio ja siellä on asiantuntijat ja siellä on koneisto ja sieltä tulee linjaukset ja päätökset. Eikä niin kuin ole ajateltu, että tämmöisessä julkisessa toiminnassa kaikki olisi hyvä avata ja käydä avointa arvokeskustelua. Ja myös se usein tuppaa menee sekaisin, että mikä on sen vaikka lääketieteellisen harkinnan rooli ja mikä on sen arvokeskustelun rooli. Että näähän on eri asioita. Et sit sanotaan, että jos ei seurata lääketieteellisiä asiantuntijoita, niin mennäänkö me sitten ihan mutulla. No ei tämä ole se tarkoitus. Toki asiantuntijatiedolla on roolinsa, mutta julkisessa keskustelussa on myös sen arvokeskustelun paikka. Ja ehkä meidän kulttuuri ei ole ihan vielä tottunut tähän. Toisaalta se on myös hirvittävän vaikeaa meillä, koska maailmallahan usein on esimerkiksi vakuutuspohjainen terveydenhuoltojärjestelmä, jossa on alun alkaen ollut hyvin avointa se, että kaikki ei saa yhtäläistä terveydenhuoltoa. Listataan, mitä nyt minkäkin vakuutusyhtiön, mikäkin vakuutus kattaa ja mitä ei. Ja me vaan on lähdetty siitä ajatuksessa, että kyllä, julkinen terveydenhuolto, valtio hoitaa kaikki. Niin se on meille kyllä aika iso haaste sanoa se ääneen, että me ei pystytä siihen.
Bioetiikan instituutin Heikki Sakseen yksi iso ajankohtaisia lääketieteeseen ja teknologiaan ja tutkimukseen ja bisnekseen ja yksilöllisiin hoitomahdollisuuksiin liittyvä keskustelu käydään Suomessa biopankkien ja niihin liittyvän lainsäädännön ympärillä. Mennään tähän kohta, mutta aloitetaan kuitenkin puhumalla geeneistä ja genomiin liittyvistä muista kysymyksistä. Ja mä lähden liikenteeseen nyt siis geenien muokkaamisesta. Lienee kissan kokoisin kirjaimin syytä todeta, että yksi geeniteknologiakeskusteluun liittyvä seikka on se, että välillä unohtuu, että tässä on tietysti hyvin erityyppisiä keskusteluja tähän teknologiaan liittyen. Siis esimerkiksi tämä geenimuokkaus ja sitten taas toisaalta vaikka jonkun niin kuin geenitutkimuksen yksityisyyteen liittyvä keskustelu, niin ne on monessa tapauksessa sitten kuitenkin toisistaan erillään. Meillä on tässä ajassa nyt vaikka ja mitä. Siis ukrainalainen lapsettomuusklinikka on jo jonkin aikaa tiedetty, että se tarjoaa palveluita, jossa lapsi laitetaan alulle 3 ihmisen geeneistä. Niin sanottu kimeeritutkimuksessa kehitetään jatkuvasti sovelluksia, jossa yhdistetään eri geneettisistä solukannoista kehittyviä eliöitä. Siis ihmisen ihosta erotettuja kantasoluja on kasvatettu esimerkiksi sianalkiossa. Meillä on jatkuvasti halvempia, nopeampia ja tarkempia tapoja, joilla muokata geeniä. Minkälaisen arvion sä esittäisit, Heikki, vauhdista, jolla elämän perusleegoihin liittyvä kehitys etenee?
Aivan häkellyttävä. Siis tässä nyt täytyy kyllä yhä korostaa sitä, että ne akuuteimmat tässä nyt tapahtuvat kysymykset liittyy enemmän siihen geenitietoon ja ihan perus siltä puolta tehtävään tutkimukseen. Mutta noi kaikki tämmöiset, niin kun ihmistä lähdetään, voisi tiivisten sanoa, ihminen on enemmän niin kuin muovailuvahaa, jota voidaan muovailla haluttuun asentoon, niin ne ei ole ehkä vielä ihan tämän päivän realiteetti, niin kuin, että niitä voitaisiin todella soveltaa ihmisiin. Ne on enemmän siellä tutkimuspuolella. Mutta silti se vauhti, jolla ne on tullut, on aivan mieletön. Et mä muistan 2013 tästä CRISPR-geenimuokkausteknologiasta alettiin alustavasti puhuun näistä geenisaksista, joista on paljon puhuttu. Harvardissa joulujuhlissa joku totesi mulle, että hei, me vähän geenimuokattiin muuten hyttysiä. Joku taisi päästä karkuun luontoon. Eikä se mitään ekosysteemille. Siis niitä hyttysiähän muokataan muun muassa, että ne ei kantaisi malariaa, dengue, kuumetta, zikavirusta ja näin. Siis jos ajatellaan, niin näistä alettiin puhua silloin. On tullut teknologia, jossa voidaan tehdä tämmöisiä hyvin monikykyisiä kantasoluja. Voidaan niin kuin solujen kehitys kääntää niin kuin toisinpäin niin, että ne palautuukin semmoiseen niin kuin varhaisempaan kantasolumuotoon, josta niitä voidaan taas niin kuin muovata uuteen malliin. Puhutaan tämmöistä ipsisoluista. Tämän keksijä taisi saada 2012 Nobelin, myös Millennium-palkinnon. Et silleen jos miettii, niin näähän on aivan huimia askelia, kuinka monta vuotta ne nyt on ollut ja siinäkin varrella koko ajan kehittynyt eteenpäin. On tullut näitä 3 vanhemman tapauksia, niitä on tehty ympäri maailmaa. Tätä että siassa kasvatettaisiin vaikka ihmisen elimiä, jonain päivänä siirrettäisiin niitä takaisin ihmiseen. Kaikki on tapahtunut näiden vuosien aikana. Että siis jos mennään niin kuin vuoteen 2010 tai aiemmin, niin ollaan jo tällä saralla niin kuin esihistoriassa. Ja kuinka näitä on sitten ihmiset tai yhteiskunnat ehtineet tässä käsittää, niin onhan se huima.
Mikä sua kuumottaa kaikkein eniten geenien muokkaukseen liittyen?
No kyllä, se varmaan tämä CRISPR-geenimuokkausteknologia, että se on kuitenkin niin äärimmäisen tehokas. Sillä nyt pyritään kehittämään kaikenlaisia niin kuin parannuskeinoa hiviä ja hyttysiä. Siis tämä ei ole vain ihmisiä, vaan luontoa ja eläimiin, että nämä hyttyset, jotka näitähän esimerkiksi päästettiin jo luontoon, on päästetty eri paikoissa. Hauska esimerkki tässä on se, että Floridassa järjestettiin jopa kansanäänestys kahdessa piirikunnassa, että uskalletaanko me kokeilla. Toisessa ihmiset sanoivat, että joo, ja toisessa ei. näitä on muokattu.
Mutta eikö tämä ole just sitä osallistamista?
No tämä on. Ja niin hullulta kuin se kuulostaa, niin siinä oli myös asiantuntijalla sanansa sanottuna. Niin musta oli aika kiva juttu myös, että näin kysyttiin. Kun sitä voidaan käyttää niin moniin asioihin, jotkin ihmiset on jopa kokeillut sitä itseensä, mikä on tietysti ei ollenkaan suotavaa. Kiinalaiset on edennyt hyvin pitkälle rohkeasti kokeilemaan tätä jo niin kuin sillä hengellä, että puhutaan ihmisten muokkaamisesta. Että sen laajuus on yksi asia, koska kun sä voit niin kuin perimään muokata hyvin kirurgin tarkasti, sä voit mennä sinne ja täsmänä muokata, että ton mä haluan muuttaa. Niin kyllähän se niin kuin antaa hirveän isot mahdollisuudet. Ja sitten juuri tämä, että kun joku on mahdollista, niin se usein tuppaa menee niin, että joku sen vie tekee. Et siitä nyt on tästä CRISPRistäkin oltu, että sitä ei pitäisi tehdä. Koko ajan on jarruteltu, että ei pitäisi ihmisiin kokeilla ainakaan kovin paljon. Ja se koko ajan se raja tuntuu lipsuvaa ja aina on niitä, jotka kokeilee sitä rajaa, tutkijoita, että no jos meni vaan vähän, niin eihän mennyt paljon, että ei tämä ollut vielä oikeasti kliininen tutkimus, tämä oli vaan perustutkimusta, mutta siinä on niin suuret paineet, koska tietysti jos ihmisestä nyt voidaan tehdä aina, ei ainoastaan niin kuin parantaa sairauksia, mutta parannella jopa, niin kyllä se kiinnostaa monia.
Mutta toisaalta tässä on just taas siis se kysymys, että jos esimerkiksi tätäkin keskustelua kuuntelee niin, että kantaa HIV-virusta, ja sitten edessä on tämmöisiä visioita, joissa maalataan, että no tämmöinen työkalu voisi tarjota ratkaisun siihen vaivaan, josta kärsii, niin täytyy sanoa, että ei varmaan kauhean moni välttämättä mieti sitä, että no kuinka paljon tässä nyt jarrutellaan, vaan voi olla aika suuri houkutus sanoa, että no painakaa nyt kaasua.
No se on totta.
Siis lyhyesti se, että kuitenkin ne edut, joita potentiaalisesti tällä teknologialla on, niin nehän on ihan valtavat.
Se on totta, mutta se täytyy muistaa, jos ei edes mennä mihinkään syvempiin eettisiin kysymyksiin, että tämän teknologian luotettavuus on hyvin suuri kysymys. Et juuri pari päivää sitten julkaistiin Natureissa ja oli paljon puhetta siitä, että taas oli pari tutkimusta, jossa todettiin, että CRISPR voi hyvin todennäköisesti aiheuttaa syöpää.
Toistaiseksi,
aivan. Mutta että niin kuin missä vaiheessa ollaan niin varmoja, että uskalletaan kokeilla ihmisiä. Tietysti, jos nyt äärimmilleen mennään, niin voidaan ajatella näinkin, että joku ihminen, joka on vaikka kuolemansairas, niin jos hän haluaa, niin mitä silloin väliä? Kokeillaan vaikka, mitä tapahtuisi. Tätä keskusteluahan käydään muutenkin. Mutta me ollaan sitten vaan yhteiskuntana oltu siinä usein ja monet muut maat on ollut hyvin nihkeitä, koska se nähdään myös semmoisena kaltevana pintana, että jos siinä ollaan hirveän niin kuin myötämielisiä, niin se johtaa siihen, että lääkefirmat näkee sen mahdollisuutena. Et minkä takia enää tehdä niin kuin tämän perusaplunan mukaan pitkiä perusteellisia kokeita, kun voidaan löytää joku sopiva epätoivoinen ihminen jostain ja kokeilla vaan sillä. Että sen takia me ollaan sitten vähän siinä. Mutta ymmärrän kyllä hyvin ton, että kyllä se varmaan, mutta kaikessa pitäisi olla vähän malttia myös.
Mä johdattelen keskustelua nyt pikkuhiljaa sinne nimenomaan genomitiedon puolelle ja mä haluan esittää sulle itse asiassa saman kysymyksen, jonka mä esitin joko aikaisten ohjelmassani vierailleille kantasolubiologian dosentti Kirmo Vartiovaaralle. Tänä keväänä Yhdysvalloissa on uutisoitu isästi siitä, että 70- ja 80-luvulla ihan hirveitä tekoja, siis murhia ja raiskauksia tehnyt, pelätty niin kutsuttu Golden State Killer, tappaja on jäänyt kiinni. Ja tähän kiinni jäämiseen liittyy tämmöinen niin kuin siis kiinnostava, potentiaalisesti hyvinkin merkittävä seikka. Poliisi oli käyttänyt murhaajan etsimisessä apuna palvelua, johon ihmiset voi lähettää omat DNA-näytteensä ja saada sitten vastinaaksi tietoa sukututkimuksen avuksi. Ja poliisi oli sitten verrannut vanhoja DNA-näytteitä palveluun ladattuun dataan ja kyennyt löytämään tätä kautta tämän tappajan sukulaisia. Ja sitten oli päästy tämän kaverin jäljille. Tällä hetkellä tiedetään, että Yhdysvalloissa on käynnissä lukuisia vastaavia tutkimuksia, joiden avulla koitetaan avata uudestaan vanhoja tutkimuksia. Mitä ajatuksia nämä sinussa herättää, Heikki Sakseen?
No, moni on sanonut tähän, että mitäs pahaa tässä on. Että tämähän on ihan loistava asia. Että kun nämä geenitietovarannot kasvaa, kerätään näytteitä vaikka biopankkeihin ja ihmiset lähettää niitä itse kaiken maailman geenitestejä hakiessaan tuonne erilaisiin varantoihin ympäri maailmaa ja valtiot ja isot yritykset saa näppisen näihin käsiin, niin tämmöistä voidaan tehdä, että sitten saadaan kiinni joku murhaaja. Mutta tietysti kyllähän tässä nyt tajuaa sen, että tieto on niin kuin vaarallinen ase. Se on niin kuin kaikki aseet, että hyvissä käsissä hyvä juttu. Mutta missä käsissä se sitten on ja mihin tarkoitukseen, niin se herättää paljon kysymyksiä. Ei nyt halua mitään hirveätä foliohattomeininkiä tässä viritellä, mutta jos ajatellaan ihan vaikka valtioiden roolia, niin kyllä se mua vähän niin kuin jännittää, että mitä vaikka Kiinassa tapahtuu. Et siellähän pyritään juurikin ylipäätänsä pisteyttämään kansalaisia, seuraa heidän niin kuin verkkoliikennettään ja myös geenitiedot kivasti ja nämä biologiset näytteet sopii siihen kuvioon ja kameroita on ihan joka puolella. Mm. Tästä on paljon uutisoitu, että isoveli tietää, missä sä liikut ja Kiinan valtio ei ehkä aina ole niin kauhean mukava ja rakentava. Että toki siinä voidaan saada murhaajakin, mutta entä myös toisin ajattelijat, että tämä pitäisi todella, meillä on niin kuin ehkä demokratioissa se läntisissä demokratioissa on ollut se ajatus, että kaiken varalta, kun ei voi tietää, niin tiedossa pitää olla niitä pidäkkeitä, että se ei ihan täysin vapaasti kulje. Niin kuin ylipäänsä vallan hajauttaminen on sellainen periaate, että ei tarvitse sanoa, että joku tyyppi on paha tyyppi, mutta ei vaan niin kuin ehkä historia osoittaa niin tervettä, jos jollekin yhdelle tyypille annetaan kaikki langat käsiin. Et sen takia sekä valta että tieto on valtaa nykyään, niin pyritään niin kuin laittamaan eri paikkoihin.
Mm. No tietysti tässä yksi olennainen aihetunniste on yksityisyys, ja siitä käydään monella rintamalla erityyppisiä keskusteluja. Ja tämä yksityisyys on siis myös keskiössä siinä keskustelussa, jota sä ja Bioetiikan instituutti olette pyrkineet herättelemään liittyen biopankkeihin täällä Suomessa. Te nostatte esille näkökulmaa, joka jää usein sivulauseisiin, kun aiheesta puhuvat ne ihmiset, jotka ovat suoraan tai vähemmän suoraan tekemisessä biopankkien kanssa. Okei, aloitetaan näin. Suomessa eräänlainen virstanpylväs oli vuonna 2013, voimaan tullut biopankkilaki. Tätä ohjelmaa tehdessä biopankkeihin liittyen on kaikenlaista lainsäädännöllistä hanketta käynnissä. Avaisitko vähän, että mitä kaikkea lainsäätäjä tällä hetkellä pohtii?
Joo, eli nythän on eduskunnassa ollut tämä niin sanottu sote-tiedon toissijaisen käytön lakialoite, joka liittyy siis kaikkeen sote-tietoon, mutta myös geenitietoon, jos tässä nyt siihen keskitytään. Ja ajatus on se, että kun niitä sote-tietojahan kerätään nyt tyypillisesti siihen perusterveydenhuollon tai lääketieteellisen tutkimuksen terveyden puolella niin käyttöön, niin että niitä voitaisiin sitten välittää yhden luukun kautta yrityksille kaikenlaiseen kehittelyyn. Että tämä voisi sitten ruokkia tämmöistä niin kuin geenitutkimusta Suomessa ja kansainväliset firmat vois tulla tänne ja saada kätevästi sitä tietoa sitten. Se on yksi aloite. Sitten myös on biopankkilain tarkistus tulossa. Biopankkilakihan on vuodesta 2013 saakka ollut voimassa, jonka myötä sitten on näitä biopankkeja perustettu, joihin on kerätty ihmisten biologisia näytteitä hyvin laajasti. On yhdistetty vanhoja näytekokoelmia ja kerätty uusia. Ja siinäkin oikeastaan se jutun juoni on ennen kaikkea tässä geenitutkimuksessa. Että sitten niistä saadaan sitä geenidataa hyvin laajassa mittakaavassa. Ja nyt sitten tätä biopankkilakia halutaan sillä lailla muuttaa, että kun aiemmin on pitänyt pyytää suostumus ihmisiltä, että heidän näytteensä on voitu sinne biopankkiin siirtää. Ei tosin vanhojen näytteiden osalta, ne on voitu sitten siirtää niin, että on vain yleisesti tiedotettu ihmisille ja he on voinut erikseen kieltää. Mutta nyt halutaan muuttaa se biopankkilaki semmoiseksi, että jos sä käyt vaikka terveydenhuollossa ja sulle tehdään jonkinlainen tutkimus, niin se voidaan automaattisesti ne tutkimuksen näytteet siirtää biopankkiin ja tutkimuskäyttöön. Ja jos älyvät, niin voit erikseen kieltää tämän. Mutta tietysti voi kysyä, että kuinka moni sen sitten älyäisi, että tämmöistä tapahtuu. Ja sitten myös on tulossa genomilaki, joka sitten taas keskittyy enemmän siihen puoleen, että nyt on oltu aika paljon tässä tutkimussektorilla, että ennen pitkään saataisiin sitten tämä geenitieto enemmän käyttöön terveydenhuollon arjessa, niin se genomilaki sitten enemmän käsittelee sitä teemaa, varmaankin tulee syksyllä eduskuntaan. Siihen liittyen myös piakkoin perustetaan tämmöinen kansallinen genomikeskus, joka sitten koordinoi tätä toimintaa yhdessä biopankkien kanssa. Eli muun muassa nyt nämä jutut. Eli paljon tapahtuu asioita ja ne päätökset, joita nyt tehdään, ne tietovarannot, joita nyt kerätään, niin niillä on sitten vaikutuksensa moniksi vuosikymmeniksi eteenpäin. Ja se, mitä tässä nyt on haettu paljolti takaa, on se, että ennen kaikkea Suomesta tulisi tämmöinen geenitutkimuksen piilaakso, joka houkuttelisi tänne hyvillä aineistoilla ja rekistereillä ja muulla suopealla lainsäädännöllään kansainvälisiä lääkeyrityksiä esimerkiksi tekemään tutkimusta. Ja sitten ennen pitkää mahdollisesti myös tämä alkaisi enenevässä määrin hyödyttää arjen terveydenhuoltoa. Siihen on ehkä vielä enemmän matkaa. Mutta se, mitä me ollaan sitten korostettu, on se, että jälleen kerran, niin kuin tuossa aiemmin puhuin siitä tiedonkeruusta yleisesti ottaen, niin että onko se sitten otettu huomioon se tietosuoja todella? Että kansalaisten ja potilaiden tietosuoja on sitten, koska on muun muassa sellaisia tilanteita, että kun tätä geenitietoa sitten vaikka niistä biopankeista välitetään eteenpäin niihin tutkimuksiin tyypillisesti anonyyminä, että siitä ei selviä sitten kenestä se on, niin maailmalla on tapauksia, joissa se anonymiteetti on kuitenkin voitu erilaisen niin kuin tiedon prosessoinnin kautta murtaa ja löytää, että kenen geenitiedot tässä on kyseessä. Ja kyseessähän ei ole silloin vaan sen kyseisen henkilön geenitiedot, vaan se tieto kertoo myös sukulaisista. Ja tämä tieto sitten taas on tosiaankin niin kuin sensitiivistä. Että jos ajatellaan vaikka työnantajien käsissä, niin heitähän varmasti kiinnostaisi tietää, oli se laitonta tai ei, että minkälaisia geneettisiä piirteitä sitten sun työntekijällä se on.
Siis Heikki Saksen, sori mä keskeytän sut, mutta ja sen verran täytyy kertoa, että niinku oma foliohattu nyt värisee oikein niinku semmoisella tavalla, mikä tietyllä tavalla tuota pääkoppaa miellyttää ja niin tietysti sitä, se on itselläkin aika kireällä välillä ja sitä tekee elämänsä periaatteellisista syistä aika hankalaksi, mutta tässäkin niinku tietysti tämä ajatuksellinen ketju on aika pitkä. Siis se, että okei, et suostumus saadaan ilman, että, tai suostumus tulee automaattisesti ilman, että kansalainen sitä välttämättä ymmärtää. No, tämä on tietysti myös oma kysymyksensä, että miten GDPR tähän Euroopan unionin alueella suhtautuu. Mutta sitten se, että okei, että se tieto siirtyy yrityksille ja sitten, että jollakin tavalla se anonymisoitu tieto on kuitenkin palautettavissa siihen yksilöön ja sitten yhtäkkiä tähän tulee nämä vakuutusyhtiöt ja näin. Mm-hmm. Kun mä yritän tästä niin kuin tavallaan luoda jotenkin, yritän miettiä näitä niin kuin vielä vähemmän ikään kuin tämmöisellä abstraktilla tasolla ja luoda esimerkiksi mielessäni tarinaa tämän kuvion ympärille. Mun täytyy sanoa, että mun on aika vaikea sitä kuvitella, ainakaan sellaiseen muotoon, että siitä saisi semmoisen elokuvan, jonka kohdalla ihmiset sanoisivat, että tuo juoni on uskottava.
Joo, no siis nythän täytyy sanoa, että geenitiedon pohjalta ei ylipäätänsä voida ihmisissä kertoa välttämättä vielä niin paljon usein. Tosi joskus, jos sulla on joku tietty geenivirhe, se on ihan sata varma, että sä tulet johonkin vakavaan sairauteen, vaikka sairastuu. Ja joissain tapauksissa sillä jo on niin kuin ihan selkeä merkitys siihen. Ja mä sanoisin näin, että mä muistan tämmöisen elokuvan Gattaca, joka ilmestyi joskus
97,
joo. Ja siinä maalailtiin tulevaisuutta, jossa työnantajat tsekkaa työntekijänsä. Se ei ole laillista, mutta ne löytää siihen keinot kyllä työhaastattelussa. Käydään vähän sivuhuoneessa prosessoimassa näytteitä, jotka sattumalta vaivihkaa kerätään. Ja sitten tullaan kertomaan, että oletko sopiva työntekijä meille vai et. Niin, kun se elokuva tuli, niin ihmiset nauroi sille. Tämä on ihan skifiä. Nyt se ei tunnu enää ollenkaan niin naurattavalta, mutta silti se on vähän vielä just näin, kaukaa haettu. Mutta jonain päivänä se ei ehkä ole. Ja se, että jos nyt ne tiedot kerätään ja ne päätyy, minne päätyy, ja niin siitä on vähän vaikea valvoa joskus, että onko ne oikeasti sitten, jos ne on vaikka jollekin taholle välitetty, niin poistettu tai mihin ne on sitten päätynyt. Niin nehän
geenitiedon Cambridge Analytica.
Aivan. Niin nehän säilyy siellä ajasta ikuisuuteen. Ja kun tiede kehittyy koko ajan, niin niistä pystytään entistä enemmän kertomaan sitten sairausriskeistä esimerkiksi. Eli kyllä se on niin kuin, että tieto, joka tänään johonkin välittyy, niin se voi todella olla merkityksellistä myöhemmin ja joissain tapauksissa jo nyt. Ja ihan näin periaatteellisena kysymyksenä, niin mun mielestä ihan perustavana lähtökohtana pitäisi säilyttää muun muassa tämä suostumus. Niin kuin muussakin lääketieteellisessä toiminnassa ja tutkimuksessa, niin ihmiselle kerrotaan selkeästi, mitkä on ne hyödyt, mitkä on ne riskit. Ihminen voi itse tehdä sen päätöksen. Et niin kuin en halua todellakaan sanoa, että ei tätä toimintaa voisi jatkaa ylipäänsä tätä biopankkitoimintaa ynnä muuta.
Hyödyt edelleenkin ihan siis valtavat tässä. Hyödyt ei pelkästään se lääketieteellinen tutkimuksellinen, potilaat potentiaalisesti itse hyötyy ja sitten myös toisaalta tämä bisnespuoli ei sitäkään voi väheksyä.
Kyllä, kyllä. Mutta myös se juuri, että ihmiset voi itse punnita sitä asiaa. Et esimerkki tästä, niin Islannissahan jokunen vuosi sitten kerättiin kovalla tohinalla biopankkiin kansalaisten näytteitä. Hyvin laaja kattavuus väestötasolla saavutettiin, biopankki meni konkurssiin, näytetietoja myytiin ympäri maailmaa, nykyään ne taitaa olla kiinalaisten hallussa. Toki Suomessa nyt tuskin ihan näin varmaan tapahtuisi, mutta niin kuin siinä oli se, että silloin oli se henki. Tosiaan Islannissa ei ollut ainoat pankit, jotka meni konkurssiin, ne talouspankit. Niin samanlainen henki kyllä kuin niissä talouspankeissa. Et nyt Islanti maailmankartalla. Me ei ole enää mikään kalastaja, kyllä pieni valtio, vaan me nyt niin kuin mennään lujaa. Ja sitten se löi näpeille. Että tässä on nyt vähän se sama, että niin hyviä näkymiä kuin onkin, innostusta on paljon. Ja tätä muuten on siis kaikissa muissakin maissa. Meillä on jonkinlainen tämmöinen kansainvälinen kilpajuoksu nyt meneillä, joka yhä luo sitä painetta, että meidän on mentävä nopeasti. Niin kuitenkin sanoisin, että pitäisi olla jälleen kerran malttia, hetki käydä se keskustelu ja kertoa ainakin ihmisille, mitkä on ne riskit. Sitten jos jotain ikävää tapahtuu, niin kukaan ei vaan ainakaan sanoa, että en tiennyt.
Niin, tässä tietysti tämä Islanti-kortti jatkuvasti tästä asiasta puhuu, että puhuttaessa heiluu ja Suomessakin varmasti löytyy ihmisiä, jotka olisi valmis argumentoimaan myös sen puolesta, että se ei ole välttämättä enää niin kuin tavallaan relevantti esimerkiksi Suomen kontekstissa. Täällä ei voisi tapahtua samaa. Ne ongelmat, jotka siellä tuli vastaan, voisi jollakin tavallaan käytännön järjestelyllä, lainsäädännöllä, millä ikinä huomioida Suomessa, jotta näin ei tapahtuisi ja tätä voidaan pitää ikään kuin tämmöisenä varoittavana esimerkkinä, josta ottaa asiat opiksi.
Mutta toisaalta esimerkiksi tämä anonymisointiasia, niin siitä ollaan vasta viime vuosina opittu enemmän. Ja sanoisin vain tämän, että muun muassa Harvardin yliopistossa on tämmöinen George Church, jota pidetään maailman ihan eturivin kärkigeenitutkijoina ja hän on sanonut, että sen anonymiteetin säilyttäminen geenitiedon suhteen on utopistista. Ja muun muassa, kun hän osallistuu johonkin tutkimuksiin, niin hän kirjoittaa sinne nimensä, vaikka ei tarviskaan, ja siihen alle, että saisitte tietää sen kuitenkin. Ja kun hän tekee tutkimusryhmänsä kanssa tutkimuksia, niin hän käyttää siinä vain ihmisiä, jotka ymmärtää tämän. Ja silti siinä on ihmisiä. Ja tämä vaan sanoo, että jos hän esimerkiksi toimii näin ja yhä hän myös tekee sitä tutkimusta, niin minkä takia me ei voitaisi tätä esimerkkiä seurata Suomessa?
Mä sen verran vielä tästä haastan pikkasen tästä, kun mä edelleen jotenkin mietin sitä tarinaa, että mitä ne uhat voisi olla. Ja jos mä mietin vaikka tätä ajatusketjua, että okei, tulevaisuudessa tämmöinen geneettinen data voi olla aika merkittävässä roolissa esimerkiksi vaikka joidenkin niin kuin vakuutusmaksujen tai minkä ikinä suhteen. Mutta sitten taas toisaalta kyllähän tätä pitää ajatella ei ikään kuin tämmöisenä ajatusleikkinä tyhjössä, vaan myös semmoisena kokonaisuutena, jossa esimerkiksi voidaan huomioida se mainittu GDPR, jossa sitten ajatellaan sitä, että jos mä oon vaikka suomalainen ja sitten mä oon tekemissä sen vakuutusyhtiön kanssa täällä, niin se vakuutusyhtiö on velvollinen, niin kuin se ei voi vaan takaportin kautta saada niitä tietoja siltä kiinalaiselta yhtiöltä käyttöön, vaan että minulla pitää olla suostumus tai heillä pitää olla minun suostumukseni siitä, että sitä geneettistä tietoa johonkin käytetään.
No jälleen kerran tuossa on monta seikkaa, että täytyy korostaa, että muun muassa se, että me korostetaan, että nyt säädetään sellaista lainsäädäntöä Suomessa tai EU:ssa, joka sääntelee tämän tiedon käyttöä. Ehkä näin, mutta ei kannata sitten muuttaa vaikka Singaporeen tai Amerikkaan tai johonkin, jossa ei välttämättä ole näin onnekkaasti. Ei kaikkialla ole näitä suojauksia. Ja mä yhä palaisin siihen, että ihan tämmöisenä fundamentaalina peruskysymyksenä, että niin kuin lääketieteellisessä tutkimuksessa se suostumus, se on se perusseikka, vaikka olisi kuinka painavia syitä, että nyt olisi hyödyllistä ohittaa se suostumus. Historia on tässä täynnä esimerkkejä, että on ajateltu, että ei tämän porukan tarvitse suostua. Se on hyväksi niille kuitenkin, kunnes sitten ilmeni, että ei se ehkä ollutkaan. Ja saman kannan muun muassa otti Maailman lääkäriliitto tähän nimenomaiseen biopankkiasiaan julistuksessaan joku aika sitten. Että silloin, kun se on mahdollista harkintakykyisiltä aikuisilta, niin heiltä pitää pyytää se suostumus.
Kaikenlaista kansalaisviestintäkampanjaa on ollut käynnissä tämän siis biopankkiasian ja genomikeskuksen kanssa. On kuultu näitä kaikennäköisiä visioita siitä, kuinka Suomi just nimenomaan on erityinen paikka tälle genomitiedolle ja kuinka täällä on mahdollista yhdistellä erilaisia terveystietoja tähän kokonaisuuteen. Mutta mitä huomioita sä oot tehnyt siitä, miten tämä aihe on ollut esillä ja miten siitä on viestitty?
No joo, suoraan sanoen me ei olla ihan eri ryhmät tässä kohdattu toisiamme, mikä on vähän surullista, että me ollaan sitten median välityksellä käyty tätä keskustelua. Ja en mä tiedä, siis mä ainakin bioetiikan hengessä toivon, että me paremmin löydettäisiin tulevaisuudessa toisemme. Et niin kuin mun mielestä täytyy todella erottaa se, että ei se, että siis meillä on valtavan hienoja geenitutkijoita ja biopankeissa ponnistelee paljon niin kuin ihmisiä hyvällä asialla ja lainsäädännössä tehdään paljon hyvää työtä. Ei tämä ole niin kuin, että kun itse vaikka on esittänyt kritiikkiä, niin ei ole tarkoitus sanoa, että he on pahoja ihmisiä tai he tekevät kaiken väärin. Ei ollenkaan, mutta että mun mielestä niin kuin demokratiaan kuuluu tämmöinen julkisen kritiikin esittäminen ja siinä huomioiminen. Ja voisin sanoa näin, että mulla on ehkä vähän tämmöinen periaate ylipäätänsä, että sellaiset systeemit, joissa ei voi esittää kritiikkiä, niin se ei ole vaan niin kuin huono asia sen kritiikin suhteen, vaan koko systeemin suhteen. Se on juuri se demokratioiden vahvuus. Et monesti ne on vähän semmoisia ikävästi sävyttyneitä sitten ne keskustelut, mutta sitä kautta kaikki oppii, pystytään tekemään paremmin. Ja tässä geeniasiassa vaikka, niin pystytään, niin kuin jos tämä kritiikki todella huomioidaan, niin paremmin viestimään ihmisille. Ja kuten tämä George Churchin tapaus vaikka osoittaa, niin kyllä ne geenitutkimukset jatkuu senkin jälkeen.
Sä oot ehdottanut Heikki Sakseen tähän aihepiiriin liittyen ratkaisumalliksi tämmöistä uutta toimielintä.
Joo.
Mikä se oli? Siis biopankki vastaava vai mikä se oli?
Geeniteknologian valtuutettu.
Okei, niin
tämä
just
on kyllä aika vaikea sana, enkä sano, että sen tarvitsee olla ainoa, mutta vähän samaan henkeen kuin meillä on siis vaikka tietosuojavaltuutettu, joka tässä nyt tuleekin aika lähelle, mutta joka on aika kuormitettu ja tässä on myös näitä ihan omia geeniteknologian erityiskysymyksiä, että tämähän ei koskisi vaan tätä tietosuojaa, niin vähän samalla lailla niin kuin meillä on tasa-arvovaltuutettu ja tietosuojavaltuutettu ynnä muita, niin olisi geeniteknologiavaltuutettu, joka vielä niin kuin jälleen kerran tämä vallan hajauttamisen periaate, niin olisi erillinen, selkeästi riippumaton taho, joka katsoisi, että tässä teemassa toteutuu kansalaisten ja yhteiskunnan etu. Et se ei tarkoita sitä, että eikö se niin kuin peruskoneisto voisi olla ihan hyvä, mutta näissä muissakin asioissa niin me ollaan ajateltu, että vaikka lapsiasiavaltuutettu, niin meillä on paljon lapsia koskevia asioita ja hoidetaan siinä virallisessa koneistossa. Ja sitten on vielä se valtuutettu, joka katsoo sitä ihmisoikeusnäkökulmassa ja nostaa julkiseen keskusteluun tärkeitä teemoja. Niin näihin geeniasioihin liittyen musta tämmöisen perustaminen olisi ihan tervettä ja loisi luottamusta myös.
Sä oot ehdottanut muitakin tämmöisiä niin kuin erilaisia uusia ryhmiä tai ammattikuntia. Olet Heikki Sakseen pohtinut tämmöistä siis mallia, jossa siis sairaaloihin perustettaisiin aktiivisia etiikan tukiryhmiä.
Kyllä.
Mikä tässä on kyse?
No joo, siis maailmallahan on monissa paikoin tällaisia jo nyt. Et esimerkiksi Hollannissa on todella suuressa roolissa tämmöiset ryhmät. Ja se malli, jota he ennen kaikkea käyttävät, on tämmöinen niin sanottu moral case deliberation malli. Ja se toimii niin, että kun terveydenhuollon arjessa nousee joku vaikea tilanne inhimillisesti, vaikka joku vaikea potilastapaus, jossa täytyy tehdä vaikeita inhimillisiä valintoja, niin hyvin lyhyellä varoitusajalla kootaan sitä hoitotiimiä, siihen keskustelee mahdollisesti potilas ja omaiset, mutta ei aina välttämättä. Ja tietyn sapluunan mukaan sitten otetaan aika pari tuntia, käydään keskustelu, ja jossa katsotaan hyvin eri näkökohdista tämä tilanne läpi ja sitten jonkinlaista yhteistä lopputulemaa sitten siitä tulee ja se otetaan sitten osaksi siihen hoitoon. Ei sillä lailla, että se olisi suoraan sitovaa, mutta se antaa siihen niin kuin tiettyä suuntaa. Tämä voi kuulostaa niin kuin ehkä hyvin haastavalta tai että siihen kuluu kauheasti aikaa.
Niin, ensimmäisenä tulee just mieleen, että mistä kyllä. aikaa, mistä rahaa.
Mutta mitä on nähnyt tätä, niin se on kyllä usein sitä aikaa esimerkiksi kuluu siellä arjessa muutenkin. Ja tämä, kun se kerralla kunnolla käydään läpi, niin tukee sitä, että se hoitoyhteisö pystyy paremmin ottamaan sen potilaan edun huomioon ja myös sen hoitoyhteisön oma toiminta on jouhevampaa. Ja ihan ammattilaisten jopa eettinen kuormittuneisuus, jota monilla on, siis terveydenhuoltoalallahan on paljon loppuun palaamista ja väsymistä ja on todettu, että yksi keskeinen tekijä siinä on tämmöinen niin sanottu eettinen kuormittuneisuus. Kun tuntuu siltä, että joku asia vähän kaihertaa mieltä, että tehtiinkö nyt oikein. Ei välttämättä, että olisi tunne, että on tehty väärin, mutta se ei ole niin kuin saanut avoimesti käsitellä. Niin, ja siinä yhteisössä. Niin tämmöiset mallit todella, ne on toiminut. Ja sanoisin, että esimerkiksi tämä hollantilainen malli, jota me ollaankin jo hieman kokeiltu Suomessa alustavasti, niin se voisi kyllä olla aika kiinnostava.
Semmoinen käytännön juttu, että olisiko tämmöisessä siis tukiryhmässä koulutettaisinko jo olemassa olevaa henkilökuntaa enemmän kohtaamaan tämmöisiä eettisiä haasteita vai kuuluisiko siihen sitten ihan jotain sairaalaeetikoita?
No, se on hyvä kysymys, mutta yleensä lähtökohta on se, että on hyvä, jos siinä on ulkopuolinen fasilitaattori, joka ei sinällään ota kantaa siihen asiaan, mutta fasilitoi sen keskustelun, koska usein siellä hoitoyhteisössä muodostuu aika semmoisia niin kuin tiettyjä rooleja. Voi olla vaikka vaikea sanoa ääneen niitä vaikeita asioita. Tietysti se voi olla vaan monista syistä vaikeita, niin se ulkopuolinen fasilitaattori ottaa sitä keskustelua, mutta ei sen kummemmin sitten osallistu. Niin ehkä joo, sairaaloissa voisi olla sitten tämmöisiä fasilitaattoreita. Olisiko he sitten sairaalabioeetikkoja vai mitä, niin en tiedä, mutta voisi olla vaikka niitä.
Joo, se voi tietysti, tai siis kiinnostava malli ehdottomasti, että tässä niinku pohdiskelee just näitä tilanteita, että minkälaisissa keisseissä esimerkiksi tämmöinen ryhmä koottaisiin yhteen.
Joo, siis me on nyt tätä muun muassa Suomessa vähän kokeiltu ja se on hämmästyttävää, kuinka monissa eri tapauksissa tämä toimii.
Anna esimerkki.
No, klassinen esimerkki on tietysti, että jatketaanko elintoimintojen tukemista vai päästetäänkö irti siitä tilanteesta. Mutta ne on hyvin moninaisia kysymyksiä. Liittyy siis ihan elämän alusta elämän loppuun, kaikkea siltä väliltä. Melkein mikä tahansa aihe, ei sen tarvitse olla välttämättä aina niin kovin dramaattinen. Joskus se on vaikka vaan kitkaa sen vaikka potilaan omaisten ja hoitohenkilökunnan välisessä kommunikaatiossa ja rooleissa. Siellä on yllättävän paljon siellä arjessa näitä eri tapauksia.
Keskustelu on käynyt kuumana monista ajankohtaisista lääketieteen ja terveydenhuollon kysymyksistä bioetiikan näkökulmasta. Studiossa kanssani on ollut keskustelemassa Heikki Sakseen. Hän on bioetiikan tieteenalan historiasta ja kehityksestä viime vuonna väitellyt Tampereen ja Lapin yliopiston tutkija, joka vetää nyt 3 vuotta vanhaa bioetiikan instituuttia. Ja sen verran muuten suosituksena, että jos bioetiikka kiinnostaa, niin bioetiikan instituutin verkkosivuilta löytyy kaiken näköistä artikkelia ja audiomatskua ja katsottavaakin aiheeseen liittyen erilaisten aiheiden ympäriltä. Siellä on kyllä niin kuin helposti viettää hetken, jos toisenkin sitä materiaalia läpi kolutessa. Heikki Saksen, kiitokset sulle älyttömästi tästä keskustelusta. Tämä on ollut kiehtovaa, mahtavaa, että pääsit ohjelmaan vieraaksi.
Kiitos paljon.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Ja hyvä radion kuuntelija, sinulle tiedoksi myös se, että ohjelma löytyy Yle Areenasta, kun kirjoitat sinne hakuun Juuso Pekkinen. Voit siis käydä kuuntelemassa vaikka alkuosan, jos sen missasit.